Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćete slušati dela naše prerano preminule kompozitorke Jovanke Trbojević, koja je u Srbiji gotovo potpuno nepoznata, pošto je živela i stvarala u Finskoj, u čiju je kulturu i utkala svoje delo, i gde je bila veoma popularna. U nekoliko navrata su njene ostvarenja izvođena i u okviru Beogradske međunarodne tribine kompozitora, a Jovanka Trbojević je bila član oba kompozitorska udruženja Srbije i Finske. Preminula je 2017. godine u Helsinkiju. Rođena je 1963. u Bosni i rano je prešla za Beograd. Tu je stekla osnovno muzičko obrazovanje u školi Mokranjac, gde je učila klavir. Završila je studije klavira na Praškoj muzičkoj akademiji 1986. godine, da bi odmah potom studije kompozicije upisala na Akademiji Sibelius u Helsinkiju, prvo kod Era Hemeniemija, a potom kod Pava Heinena. Nakon diplomiranja delovala je kao slobodna umetnica i ostvarila opus u kome, osim konvencionalnih žanrova sa ili bez elektronike, ima i radiofonskih, multimedijskih ostvarenja, televizijske i filmske muzike. U prvo vreme stvarala je kamerna dela da bi postepeno prešla na veće izvođačke formacije kao što je koautorstvo u ostvarenju Muzika za Žilov rekvijem iz 1998. Potom poručbina radiotelevizije Finske Orgone akumulator za simfonijski orkestar iz 2007. Kamerna opera Srce u plastičnoj vreći iz 2008. ili monumentalno radiofonsko delo Creation Game, koje je 2009. godine dobilo najveće priznanje ovog žanra, nagradu Pri Italija. Stil Jovanke Trbojević još je od njenih prvih ostvarenja karakterisala originalna konceptualnost, uvek pod dejstvom ličnih, van muzičkih i muzičkih iskustava. Tako je nastalo i njeno rano delo Autoportret sa pesmom za solo violinu i kamerni ansambl iz 1993. godine, gde se prema kraju citira makedonska pesma Jovano Jovanke i tako konceptualno postavlja ime autorke i njegovo etničko poreklo u centar ovog nostalgičnog fantazma. Njeno delo Žuti put za kamerni ansambl iz 1996. slika melanholični pejzaž iz njenog ranog detinjstva u Bosni krajem milenijuma razarane građanskim ratom, a slične konotacije u sprezi sa konceptualnošću pokazuje i njeno obimno klavirsko delo Između mene i Baha iz 2012. godine, dok su iste godine nastale i unutrašnje autorkine razmirice sa Bartokom, prikazane u delu Imajući Bartoka na umu za dve violine. Posebno mesto u njenom opusu ima ostvarenje Kaelo za dečiji ili ženski hor iz 2000. koje je autorka komponovala kao rekvijem upravo proteklom veku, najkrvavijem veku čovečanstva, punom nacionalnih i ličnih patnji i tragedija. Sa druge strane, njeno ostvarenje za muzički teatar Opera Absurdium također se smatra vrhunskom kristalizacijom stvaralačkog pristupa sopstvenim iskustvima i njihovoj duhovitoj transformaciji u zvučanje. Glavni lik ove opere je kapriciozni koloraturni sopran koji veoma podsjeća na samu kompozitorku kao njen alter ego podvrgnut ironičnoj transpoziciji. Osobina stila Jovanke Trbojević je i njegova svestranost i visoka dejstvenost u raznim žanrovima, pa je između ostalog sarađivala sa savremenim koreografima i vizualnim umetnicima. Održala je takozvani koncert multisenzornih kompozicija sa poezijom Juki Kiiskinen, tkaninama Raije Malke i kostimima koje je dizajnirala Tarija Niskanen, a prostor katedrale u centru Helsinkije, gde je projekat ostvaren, bio je ispunjen i raznim mirisima. Također, njena kompozicija Pogled mudrosti iz 2001. godine napisana je za tri pevača koji prate svoje izvođenje raznim gestovima koreografisanim u ritmu i metru muzike. Često su dela Jovanke Trbović na posebno delikatan i duhovit način usmerena na osvetljavanje tradicionalnih karakteristika finskog naroda ili pak uočavanje posebnih osobina savremene finske muzičke scene i nekih njenih aktera. Kao vrstan savremeni autor, Jovanka Trbović se često služila elektronikom u sadejstvu sa tradicionalnim instrumentima ili glasom, pa njena opera Srce u plastičnoj vreći ima i elektroniku uživo, a također i njena kamerna ostvarenja Kolme Sanaa za gudačke kvartet i traku, Fantom talasa za Martenove talase i traku, Fantom vetra za bas, klarinet i elektroniku uživo, pa čak i muzika za Žilov rekvijem, čijem je ogromnom izvođačkom aparatu pridodata i traka. To je i inače zanimljivo ostvarenje, jer je autorka u njemu deo kompozitorskog tima sa još troje kolega, tima koji je među sobom podelio stavove mise za mrtve i osmislio ih kao opersko ostvarenje kojim se prati život plemića Žila Dereca iz 15. veka, koji se smatra prvim masovnim ubicom dece. Delo je poručila i izvela opera Nord iz Kopenhagena 1999. godine. Kreativni rad Jovanke Trbović podržale su sve ključne finske i nordijske fondacije, među kojima je i Umetnički savjet Finske, čiji je stipendista bila punih 5 godina. Danas će stil Jovanke Trbović predstaviti njena kompozicija Oro za gudački kvartet iz 1994. godine. Oprezno i sa puno ukusa, autorka je u muziku uvela veoma daleke ocijeje, ne toliko meloritmičkih koliko gestovnih i karakternih odlika srpskog nacionalnog plesa i naglasila možda manje upadljivu, ali prisutnu epsku dimenziju njegove konstantne motorike, uz koju je provukla i skalu emocionalnih sadržaja od neobuzdane vedrine do očajanja i melanholije. Tako su emfatični ritmovi kola u ovoj interpretaciji evoluirali ka misaonim i emotivnim atmosferama više nego što su ostali energetsko pražnjenje kojim doduše kompozicija započinje. Taj eksatični ples postepeno prelazi u tempo rubato, da bi kompozicija završila meditativnom epizodom koja se skoro gubi u tišini, da bi na samom kraju još jednom odjeknuo kratki eho bučnog početka kompozicije. Oro za gudački kvartet sviraju članovi finskog ansambla za novu muziku Avanti. Thank you. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Jovanke Trbojević, koja je živjela i radila u Finskoj. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Oro za gudački kvartet, a izveli su ga članovi Finskog ansambla za savremenu muziku Avanti. Isti ansambl izvešće sada i njeno delo Oš, Belo, iz 1996. godine. Napisano je za ženski glas, traku i elektroniku uživo, a na tekstove ugro-finskog naroda Čeremis, koji živi u oblasti centralnog povoložja u Rusiji. U svom živom izvođenju ovo ostvarenje obuhvata i rotirajuću skulpturu umetnika Lauri Astale.
je, u, re, a, le, le, a, še, na, jaman, u, je, u, re, a, le,
Morin velakulti,
kaya koştalım nam bulmazın. Olup vaktin vüt vaktini kayalala şunu lalım git kuçim. Kayalala şunu lalım git kuçim da. İlalalaş şunu lalım ik oy ven. Kayalala şunu lalım git kuçim. Kayalala şunu lalım git kuçim da. İlalalaş şunu lalım ik oy ven. Kayalala şunu lalım git kuçim. Kayalala şunu lalım git kuçim da. İlalalaş şunu lalım ik oy.
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Jovanke Trbojević, koja je živjela i radila u Finskoj. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Oš, Belo, a izveli su ga članovi Finskog ansambla za savremenu muziku Avanti. Isti sastav izvešće sada i njeno ostvarenje Žuti put iz 1996. godine. Napisano je za veliki kamerni ansambl sastavljen od gudačkog kvarteta, duvačkog kvinteta i kontrabasa. Diriguje Hanu Lintu.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Jovanke Trbojević, koja je živela i radila u Finskoj, a prerano preminula 2017. godine. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje za veliki kamerni ansambl Žuti put, a izveli su ga članovi finskog ansambla za savremenu muziku Avanti. Emisiju će završiti kompozicija Autoportret sa pesmom za violinu, glas, harmoniku, klarinet, kontrabas i udarajke. Delo je nastalo 1994. godine, a na našem snimku ga izvode članovi ansambla za savremenu muziku Avanti.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste dela naše prerano preminule kompozitorke srednje generacije Jovanke Trbojević, koja je živela i stvarala u Finskoj. Veče je završilo njeno delo Autoportret sa pesmom, a izveli su ga članovi finskog ansambla za savremenu muziku Avanti. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.